Бишкекте саат 6 ООН Азаттык радиосу. Сочиде Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жолугушууда. Кыргызстанга биримдиктин чек арасы ачылганына бүгүн толук 1 жыл толду. Мына ушул убакыт ичинде мурда айтылган убадалар, ишенчтер акталдыбы? Мына ушуга кенен токтолобуз. Ошондой эле Тайландтын курорттук шаарларында жардыруу болуп адамдар набыт кетти.
4 адам набыт кетти. 32 адам ар кандай деңгээлдеги жаракат алышты.
Борбордук шайлоо комиссиясы 300 миллиондой сомго кошумча электрондук үкөк сатып алганын жатат. Ири суммадагы тендерди шашылыш өткөрүп жатканы боюнча коомчулукта бир топ суроолор жаралды. Алдагы жарым саатта мына ушуга кенен токтолобуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 12 август, микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия өзүнүн мас аскерлеринин ок атышуусу тууралуу маалыматты жашыруу максатында Украинаны каралап жатат. Бул тууралуу бүгүн Украинанын улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Александр Турчинов билдирди. Интерфакс Украина агенттигинин маалыматына караганда 7 августта Крымдын Суворова айылынын жанында мас абалындагы орус десантчылары жолдо кетип бараткан автомашинага ок чыгарган. Ичиндеги жергиликтүү тургун жана дагы бир аял жараат алган. Учурда Орусия менен Украинанын ортосунда кайрадан чыңалуу өкүм сүрүүдө. 10 августта орус тарап Крымды террордук чабуул даярдап жүргөн украиналык диверсанттарды кармаганын жарыялаган. Киев Москванын бул билдирүүсүн четке кагып, кечээ Орусия менен чектеш аймактарындагы аскерлердин согушка даяр туруусун буйруду. Тайландта жардыруулардан мерт болгон адамдардын саны 4 жетти, 10 жараат алды. Бейшембинин кечинде жана бүгүн эртең менен бир нече курорттук шаарда жардыруулар болду. Арасында чет элдиктер да бар экени кабарланууда. Буга байланыштуу Азаттык Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукиевага кайрылып, кыргызстандыктар тууралуу сурады.
Тайландта болгон жардыруу боюнча тышкы иштер министрлиги Малайзиядагы Кыргызстандын элчигине тапшырма берген, тактоо иштерин жүргүзүлүп жатат. Азыркы алган маалымат боюнча жабыркагандардын жана каза болгондордун арасында кыргызстандыктар жок экендиги такталды.
Тайланд бийлиги жардыруулар атайын пландалган чабуул экенин айтууда, бирок исламчыл экстремисттердин тиешеси бар деген версияны четке кагууда. Бүгүн Сочиде Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңешинин жыйыны өтүүдө. Ага кыргыз премьери Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация дагы катышууда. Күн тартибинде өз ара кызматташтыкты жакшыртуу боюнча 6 маселе бар. Риодогу Олимп оюндарындагы колоо байгенин ээси Изат Артыков мындан кийин Олимп оюндарында Кыргызстан үчүн дагы жакшы жыйынтык көрсөтүүгө бардык аракетин жумшаарын айтып, колдоо көрсөткөн мекендештерине ыраазычылык билдирди. Бүгүн Изат Артыков Кыргызстанга келди, аны Манас аба майданында 200 жакын күйөрман тосуп алды. Андан соң Артыков түшкөн автоколонна шаар көчөлөрүн салтанаттуу жүрүш менен кыдырып чыкты. Кремльдик администрациянын башчысы алмашты. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн Сергей Ивановту бул кызматтан бошотуп, ордуна Антон Вайнаны алып барды. Иванов мындан ары мамлекет башчынын жаратылышты коргоо, экология жана транспорт маселелери боюнча атайын өкүлү болорун Интерфакс агенттиги кабарлады. Вайна буга чейин президенттик администрация башчысынын орун басары болчу. Путиндин айтуусунда Иванов иштен өз каалоосу менен кетти. Канада полициясы теракт жасоону көздөп жаткан адамды жок кылганын билдирди. Полициянын маалыматына караганда, ал өзүн Харун Абдрахман деп тааныштырчу жана 2014 жылы Твиттерде Ислам мамлекети деп аталган террордук топту колдогон жазууларына байланыштуу кармалган, бирок коомдук тартипти бузбоо убадасы менен кайра кое берилген. Аларда Франциянын Кан шаарынын бийлиги аялдардын пляжга буркини кийип келүүсүнө тыюу салды. ABC News агенттигинин маалыматына караганда, шаардын мэри Давид Леснар аялдын кайсы динди карманарын баса белгилеген бул кийим адептүүлүк эрежелерине жооп бербейт жана коомдук тартиптин бузулушуна алып келиши ыктымал. Бул үчүн айып пул төлөш керек деп билдирди. Пляжга чоң баштык көтөрүп келүүгө дагы уруксат жок. Мындай тыюу былтыр күздөн бери Франциянын бир нече жеринде исламчыл террористтер уюштурган жүздөгөн жай тургундун өмүрүн алган террордук актылар байланыштуу киргизилди. Буркини шарият талаптарына ылайык аялдын денесин жапкан сууга түшүүчү костюм. Францияда коомдук жайларда бетин чүмкөп жүрүүгө дагы тыюу салынган. Кыргызстанда быйылкы жаңы окуу жылында 10 мектепте пилоттук негизде диний маданияттын тарыхы деп аталган сабак киргизилип атат. Мындай жол менен мамлекет окуучулардын дин тууралуу түшүнүгүн калыптандырып, диний радикализмге бөгөт коюу максатын көздөп жатат. Жаңы предмет 9 класстын базасында киргизилет. Мугалимдер атайын окуудан өткөрүлөт. Ооганстандын премьери Абдулла Абдулла президент Ашраф Ганини өкмөт ичинде чыңалууну жаратып жатат деп айыптоодо. Ал Гани мамлекетти башкарууга татыктуу эмес деп, өз ара байланышты эптей албады жана шайлоо системасын реформалай алган жок деп билдирди. Өкмөттүн иши токтоп калды, министрлер өз пикирин айта албай жатат. Гани өзү 1 саат сүйлөсө, министрлерге 15 гана мүнөт берип коюуда дейт Абдулла Абдулла. Президент азырынча бул билдирүүнү комментарийле элек. Дагы бир кабар, Ошто Сүймөнкул Чокморовтун айкели тургузулат. Чыгаан киноактёрдун айкели калаадагы жеңиш багына коюлат. Бир канча жылдан бери кароосуз калган жаштардын эс алуу жайы быйыл жаз айында оңдолуп баштаган. Ага өлкө казынасынан жана чет элдик уюмдардан жалпы 3 миллион сом бөлүнгөн. Бийиктиги 10 метрлик айкел күз айларында бүткөрүлөт экен. Али,
чоң рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын толук топтомун Азаттык Чекит орг же болбосо Азаттык Чекит моби деректеринен окуя аласыз. Эми биз берүүбүздү улантып, эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Эртең 13 августта өлкөнүн бир катар райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 15-20 чейин жылыса, күндүз 28-33 градус ысык, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36. Ош менен Жалал-Абадта болсо түнкүсүн 18-23 чейин чыгат, күндүз 31-36 градус ысык, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус жылуу. Ал эми Нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29. Ордо Кала Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус ысык. Бүгүн Орусиянын Сочи шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары жолугушууда. Жыйында бажы кодекси боюнча макулдашуу долбоорун мамлекеттер ичинде өз алдынча карап чыгуу шарттары, товар алмашууну жөнөкөйлөштүрүү, дары-дармек соодасын жөнгө коюунун абалы, Казакстандын дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуусу менен ЭЭПке мүчө өлкөлөрдүн аймагына товар ташууда жаралган көйгөйлөр сыяктуу экономикалык маселелер каралат. Ага биздин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дагы катышууда. Ошол делегация менен биздин кабарчыбыз Санжар Иралиев дагы барган. Биз азыр аны менен түз байланыштабыз. Санжар, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Саммит башталдыбы? Биздин өкмөт кандай маселелерди көтөрдү? Ошол Кыргызстандын жон терисине жакын маселелер айтылып жатабы ал жерде?
Саммиттин негизги кеңейтилген жыйыны бир жарым саатка созулуп, ал азыр эле бүттү. Кыргызстандын премьер министри Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр ортосунда башында макулдашылган сүйлөшүүлөр дурус ишке ашпай жатканын, мындай абал уюмдун өнүгүүсүнө кедергисин тийгизип жатканын сындады. Соода алмашуу багытында тоскоолдуктар жоюла электигин айтты Жээнбеков. Ошондой эле Кыргызстан менен Казакстан ортосунда ветеринардык санитардык көзөмөлдү алып салуу маселеси чечилбей жатканын, бир топ көйгөй жаратып атканын белгиледи. Ошондой эле бирдиктүү транспорттук аймак, жүк ташуу маселеси да көйгөй бойдон калып атканын айтты. Бул маселелерге токтолгон Жээнбеков уюмга мүчө ар бир мамлекет өз улуттук кызыкчылыктарын коргоого акылуу экенин кошумчалап, өзү белгилеп өткөн маселелерди тез арада чечүүнү сунуштады. Белгилей кетейин, азыркы бүгүнкү өткөн саммитте негизги көйгөйлөрдү Кыргызстан тарап көтөрдү. Беларусь, ошо Беларусь тараптын өкмөт башчысы деле дары дармек жаатында бирдиктүү бир соода тармагын түзүү зарылдыгын белгиледи. Негизги проблемалар ушу Беларусь менен Кыргызстандын өкүлдөрү тарабынан көтөрүлдү. Ал эми жанагы Армения, Казакстан, Орусия киргенден бери кандай экономикалык өсүүлөр болуп атканын токтолуп айтуу менен гана чектелишти.
Кыргызстандын сынына жооп болдубу?
Бул сынына жыйын учурунда жооп болгон жок. Бирок башында ошо төрагалык кылып аткан Медведев бүгүнкү көтөрүлгөн маселелер тез арада албетте чечилет деп айткан. Ушул тапта өлкөлөрдүн өкмөт өкүлдөрү журналисттерге пресс конференция берип жатышат.
Бирдиктүү дары дармек соода системасын түзүү дагы каралып жатканы, бул тема бүгүнкү саммиттин негизги маселелеринен бири болуп жатканы айтылып атпайбы? Анан ушул жагында кандай сөз болуп атат?
Бул теманы негизинен Беларусь тарап көтөрүп атыптыр. ЕЭП-ке мүчө өлкөлөр ошо беш мамлекеттин ортосунда бирдиктүү дары дармек соода системасын түзүү маселесин анан ошо да иштелип чыккан дары дармектерди ошо беш өлкө ортосунда эч кандай бир тоскоолдуктарсыз сатууга өбөлгө түзө турган бир абалды жаратууну сунуштап атышат. Бул азырынча сунуш экен. Бүгүнкү саммиттен кийин ушул маселеде кандайдыр бир чаралар көрүлөт деген пикирлер айтылды. Ошондой эле бүгүн негизги темалардын бири баже кодексин түзүп чыгуу маселеси болду. Бирдиктүү баже кодекс. Бул баже кодексин күзгө даярдалат экен. Бул боюнча өзүнчө бир жыйын өтөт экен.
Мына бүгүнкү жолугушуудан да жемиштүү болот, жыйынтык жакшы чыгат деп үмүттөр барбы? Сиз кесиптештериңиз менен деле сүйлөшүп атсаңыз керек же башкалар менен?
Ооба, мен кесиптештер менен деле сүйлөштүк, кандайдыр бир бир жыл болду. Мына бүгүн былтыр 12-августта расмий мүчө болуп кирбеди беле Кыргызстан.
Ооба,
андан бери мындай экономикалык өсүү байкалбай кандайдыр проблемалар, тескерисинче артка кетип аткандай сындар айтылды да. Бул суроону экономика министри Олег Панкратовго деле узаттык азыр эле. Ал киши Кыргызстанда ЕЭП-ке мүчө болгондон кийин абал, экономикалык абал чын эле мындай артка кеткенин мойнуна алды. Бирок жакынкы жылдары, жакынкы аралыкта бул маселе чечилерин, уюмга мүчө болуп киргенде мындай артка кетүү болорун мурундан эле өздөрү сезишкенин айтты.
Бирок аны элге айтылган эмес
дейм. Бул турган эле жараян болчу деген пикирим келди.
Ооба, бирок эми ал элге айтылган эмес, элге жакшы жактары көп макталган. Санжар, сизге чоң рахмат. Демек азыр саммит ортосуна жакындап калса, бүткөндөн кийин дагы көп маалыматтар берилчүдөй. Маалымат менен камсыздап туруңуз бизди. Биз менен Сочиден түз байланышта кабарчыбыз Санжар Эралиев болду. Уктуруубузду улантабыз. Аз мурда кесиптешим белгилеп кеткендей эле, мына бүгүн 12-августта Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигинин бажы бекеттеринин ачылганына толук бир жыл толду. Ушул убакыт ичинде кыргызстандык товарлар аталган биримдикке эркин өтүп, товар жүгүртүү эркин болот деген негизги бажы биримдигинин концепциясы болчу. Ушул убакыт ичинде ошол ишке аштыбы же кандай? Айрым жашылча жемиш, айыл чарба товарлары эмне үчүн Кыргызстанга кайтарылып атат? Бажы биримдигинде кандайдыр бир чечимдер эмне үчүн аткарылбай жатат? Биз ушул маселени экономист Эрлан Камаловго жолдодук, аны менен маектештик. Азыр ошол маекти тыңдасак.
Биринчиден Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында бардык өндүрүлгөн продукция жана товарлар, кызмат көрсөтүүлөр эркин жүгүртүлөт деген бул нерсеге баардыгыбыз ишенип алып, анан кийин ошол нерсеге баягы жаңы шарттарга көнбөй атабыз да. Көбүнчө бул логистикалык борборлордун өз учурунда бүтпөгөндүгү, анан лабораториялардын дагы ошол эл аралык деңгээлге туура келбегендиги, ветеринардык сертификаттардын берилбей аткандыгы чоң проблема болуп атат да. Андан сырткары мен айтат элем, Евразиялык экономикалык биримдиктин тиги жогорку звенодо жакшы чечимдер кабыл алынганы менен ошол чечимдер орто звенодогу, ошол чек ара кызматы сыяктуу башка экономикалык мына көзөмөлдөөчү
органдарга
кызматтарга келгенде, органдарга келгенде ошол чечимдер аткарылбай жатат орто звенодо. Бул жерде эми баягы аткезчилик жол менен продукция ташылып атат деген шылтоону бетине кармашып, ошол эле Казакстандын территория аймагында ар жерден тосуп түрдүү мындай тоскоолдуктар пайда болуп атат да. Негизи процесс өзү ордунан жылбай эле баягы дагы эле баягы тоскоолдуктар жарыла бере турган болсо, бул жанагы өзү интеграциялык бирикменин келечегине кандайдыр ар сары ойлор пайда болушу мүмкүн да, күмөн ойлор.
Эрлан мырза, бир маселе бар да. Эми сиз жана башында да белгилеп кеттиңиз, чечимдер кабыл алынып атат, бирок ал орто звенолордо аткарылбай атат депчи. Анан ушундай майда чүйдө маселени эми сөзсүз эле чоң жетекчилик чечиши керекпи? Маселен, өткөндө картошка маселесин президент, эки өлкөнүн президенти отуруп алып чечти эле. Эми бул дагы ошондой деңгээлге көтөрүлүш керекпи сөзсүз эле?
Менин оюмча бул маселе ошол тиешелүү министрликтер, ведомстволордун ортосунда гана чечиле турган нерсе. аны ошол убагында ошол бир оптималдуу вариант менен чечилбегендигине байланыштуу ал ошондой экономикалык маселе саясий мындай ошого саясий боек берилип калып атат да.
Эмне үчүн ошол майда жетекчилик каалабай жатат? Анда ушул чарбалык эле маселени эмне үчүн президенттер чечип атат? Бул жерде эмне кызыкчылык бар ушинтип бут тосууда?
Менин оюмча бул жерде ата мекендик рынокту коргоо саясаты дагы коштолуп кетип атабы дейм да, протекционизм дагы өзүн орун алып атабы деп атам. Себеби ошол эле учурда мисалы биздин жана сүт өндүрүүчүлөрдүн, эт өндүрүүчүлөрдүн продукциясынын азыр Казакстанга мындай ээн эркин кирбей жатышы дагы бул ошол азыркы учурда ошо Казакстандын рыногунда биздин продукциянын кескин кыскарышына алып келип атат да. Ал жерде дагы биздин продукция ошол Казакстандын Россиянын рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү продукция катары эсептелет да. Ошондуктан бул жагынан дагы кичине чыныгы эле мындай экономикалык тил менен айтканда конкуренциянын айынан ошондой жасалма барьерлер түзүлүп атабы деп деген ой кетет да.
Эгер ушундай боло турган болсо ушул логика менен кетсек, мисалы ата мекендик товарларды коргоо максатында саясат жүргүзүлсө, анда ал чечимди орто звенодогулар кабыл албасы бышык. Демек ар өлкөнүн ошол өткөрбөй аткан өлкөнүн жогорку жетекчилиги ушундай кабыл ала турган болсо чечим, бул жерден да бажы биримдигинин, Евразия экономикалык биримдигинин маңызына туура келбеген эки жүздүү саясат болуп атабы анда.
Эми буну канчалык деңгээлде ошондой аракеттер болуп аткандыгын мындай далилдеп айтыш кыйын, бирок чынына келгенде өзү кандай эл аралык экономикалык интеграциялык бирикме болбосун ошолордун тарыхын алып көрсөк деле чынында бундай маселелер бир эки жылдын ичинде чечилип кеткен эмес да. Ошол эле азыр өтө дүйнөдө мындай үлгү катары көрсөтүп аткан европалык биримдигинин деле бул 1957-жылдан бери жүрүп отуруп анан азыркы абалына жеткен да. Ошондуктан мен ойлойм дагы да болсо иштей турган мындай келечектүү чечимдерди кабыл ала турган убакыт дагы алдыдабы дейм да.
Анда мына бүгүнкү Сочиде өтүп аткан мына ушул жыйында кандайдыр бир жогорку тепкичке чейин көтөрүлүп чечилет деп күтсөк болобу?
Сөзсүз. Себеби бул жерде эми өкмөт башчыларынын деңгээлинде каралып аткандан кийин биринчиден саясий эрк менен экинчиден ошол экономикалык анализ менен негизинде ушул нерселер керектүү документтер даярдалып ошолор талкууга коюлуп атат. Ошондуктан бул ошол интеграциялык бирикменин андан ары өнүгүшүндөгү бир тепкич катары эсептесек болот.
Теория жагынан, ооба, теория жагынан ошентсек болот, практика жүзүндө, иш жүзүндө ушул ишке ашышы мүмкүнбү?
Жемишин эртең эле бере коет дегенден алыс болушубуз керек. Себеби биз баардык нерсени ошондой биз элге кандай жеткизсек ошондой кабыл алып атат товар өндүрүүчүлөр жана биздин жарандарыбыз. Ошондуктан биз ал кабыл алынгандан кийин эле чечим тез эле өзүнүн күчүнө кирбейт да. Анын кандайдыр убактылары бар, процедуралары бар. Кээ бир чечимдер мамлекеттин ошол парламенттери тарабынан дагы ратификацияланыла турган чечимдер кабыл алынышы мүмкүн. Ошондуктан мунанын процедураларын карап көрүш керек да. Мына бир жылдын ичинде кабыл алынган чечимдер деле эми өзүнүн жемишин берип аткандыгын эске ала турган болсок анда биз дагы ушул чечимдердин тез иштеп кетишине азырынча мындай далилдүү айтууга мүмкүн эмес.
Евразия экономикалык биримдигиндеги маселелер боюнча биздин суроолорубузга экономист Эрлан Камалов жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду кийинки бөлүгүн өтөөрдүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Тайланд бийлиги өлкөдөгү жардыруулар атайын пландалган чабуул экенин айтууда, бирок исламчыл экстремисттердин ага тиешеси бар деген версияны четке кагып жатат. Бүгүн Сочиде Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жолугушууда. Ошто Сүймөнкул Чокморовдун айкели тургузулат, Чыгаан кинактердин айкели калаадагы Жеңиш багына коюлары белгилүү болууда. Кыргызстанда быйылкы жаңы окуу жылында 10 мектепке пилоттук негизде диний маданияттын тарыхы аттуу сабак киргизилет. Риодогу Олимп оюндарынан Кыргызстанга кайтып келген Рио коло байгесинин ээси Изат Артыков мындан кийинки оюндарда Кыргызстан үчүн дагы жакшы жыйынтыктарды көрсөтүүгө убада берди. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баянга келели. Тайландтын курорттук шаарларында болгон жардырууларга эл аралык экстремисттик топтордун тиешеси жок. Бул тууралуу жума күнү өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Бейшембиден жумага караган түнү Тайландтын туристтер көп каттаган курорттордо болгон катарма катар жардыруулар 4 адамдын өмүрүн алды. Ондогон кишилер жарадар болду. Мына ушул окуяга Элиза Кененбаева токтолот.
Тайландтын түштүк тарабында жайгашкан Хаохин туристтик шаарында болгон алгачкы кош жардыруудан 2 адам мерт кетти. Жардыргыч заттар бири-биринен 50 метр алыстыкта бакча арасына коюлуп, уюлдук телефондор аркылуу аралыктан ишке келтирилген. Андан кийин ушундай эле жардыруулар Сураттани шаарында, Пхукет аралында жана Транг провинциясында уюштурулду. Полициянын маалымат катчысы Кришана Паттанхароен дагы бир бомбаны коопсуздук күчтөрү жарактан чыгарууга үлгүргөнүн айтты.
4 адам наут кетти, 32 адам ар кандай деңгээлдеги жаракат алышты. Полиция түндөн бери шектүүлөрдү аныктоонун үстүндө иштеп жатат. Алдын ала тергөөнүн жыйынтыгында жардыргыч заттын 2 түрү колдонулганы анык болду. Алардын бири колго жасалган жардыруучу зат, экинчиси күйүүчү май куюлган бөтөлкө.
Деген Кришана Паттанхароен жаракат алгандардын 10 туристтер экенин кошумчалады. Алардын 3 Нидерландтардын, 4 Германиянын, 2 Италиянын жана 1 Австралиянын жарандары. Тай ички иштер министрлигинин өкүлү Пиу Фант Рингмаунгсит чабуулдарга эл аралык экстремисттик топтордун тиешеси жоктугун, бул жергиликтүү кылмышкерлердин колунан келген иш экенин жума күнү өткөн маалымат жыйында билдирди. Мурдараак полиция жардыруулар өлкөнүн түштүгүндө активдүүлүгүн күчөткөн козголоңчу топтор менен байланыштуу болушу мүмкүндүгүн болгологон. Азырынча бул маалымат төгүндөлө да ырастала да элек. PBS каналы чабуулдарга катышы бар делген бир нече адам кармалганын маалымдады. Полициянын башчысы Чак Типчаин да чабуул жакында эле кабыл алынган жаңы конституциянын долбооруна каршы чыккандар тарабынан уюштурулушу мүмкүндүгүн айтты.
Жардыруу болгон 7 аймак тең жакында конституциянын жаңы долбоорун кабыл алган. Буга каршы чыккан топтор аймакта бейстабилдүүлүк орнотуп, туристтерди качырыш үчүн мындай жолго барышы ыктымал.
And improvised explosive devices or IEDs.
4 күн мурда өлкөдө аскерлер кураган өкмөт сунуштаган конституциянын жаңы долбоорун шайлоочулардын 62% колдогон. Тайландда 2 жыл мурда болгон төңкөрүштөн кийин бийликке аскерлер келишкен. Мурдараак референдумга социалдык тармактар аркылуу каршы чыккан 100 адам камакка алынган. Жардыруу болгон курорттордун бири Хуахин жергиликтүүлөрдүн арасында да, туристтердин арасында да өтө популярдуу. Бул жерде өлкөнүн падышасы Пумипон Адулиадеттанын резиденциясы жай кашкан. Чабуул ири мамлекеттик майрам Канышанын туулган күнүндө уюштурулду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 300 миллиондой сомго кошумча электрондук үкөк сатып алганы жатат. Тендер өтөрүү тууралуу мамлекеттик сатып алуулар сайтына 11 августта жарыяланды. Жана жеңүүчү компания 15 августта эле аныкталмакчы. БШКнын ири суммадагы тендерди шашылыш өткөрүп жатканы жана кошумча электрондук үкөктөр боюнча бир топ суроолор жаралууда. Буга Эленора Бейшенбек кызы токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова кошумча электрондук үкөктөр сатып алынары тууралуу 11 августта чукул жарыялады. Мындан улам тендер боюнча сынактын жыйынтыгы 15 августта, дем алыш күндөрдү кошпогондо 2 күндөн кийин эле аныкталары маалым болду. Шайылдабекова мындай үкөктөр Европа биримдиги грантка тара берген 5 миллион еврого сатып алынарын билдирди. Мындай шашылыш иш-аракеттер кыргыз бийликтери атайын мыйзам кабыл алына элек болсо деле референдум өткөрүүгө батыл даярдана баштады деген сөздөрдү жаратты. Шайылдабекова менен байланышып, эмнеге тендер чукул жарыяланганы, Европа биримдиги бөлгөн акча борбордук шайлоо комиссиясынын бюджетине киргенби же жокпу деген суроолорго жооп ала алган жокпуз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев тендер тууралуу 11 августта гана угушканын Азаттыкка айтып берди. Ал кошумча электрондук үкөктөр керек деп билдирди.
Бир урна дайыма болуш керек, экинчиси резервный болуп атат да. Ошон үчүн 5700 урна керек да. Бизде 2400 бирдеме шайлоо участкалары бар. 200 урнаны Кореядан грант катары алганбыз. 700'ү биз ошо Швейцария аркылуу гранттарды алганбыз. Чыгып бизде азыр урна толук эмес.
Таза шайлоо ассоциациясынын жетекчиси Айнур Усупекованын пикиринде электрондук үкөк шайлоо жараяндарынын ачык айкындуулугуна чоң салым кошот.
Биринчиден алдын ала данныйларды жөнөтөт да, канча адам кабыл алды. Андан тышкары бул урналар предварительный подсчетко алдын ала жыйынтыктарын так чыгарат. Андан тышкары баягы сброско каршы болот бул система. Бирок азыркы убакта бүт урна бүт Кыргызстан боюнча шайлоо комиссия участкасы менен кантип кылган болчу. Бирок канча каражат жетпей аткан, канча урна жетпей аткан аны точно билбейм. Мүмкүн даже запасной алып алышты. Анткени баягы көп адам келип калганда туруп калышат да, ошол урнага жетпей күтүп калышат элдер. Ошон үчүн бул урна сөзсүз керек. Мүмкүн баягы азыркы убакта көп талкуу болуп атат референдум деп. Эки выбор өтүп калса андай ошол эң туура болот да. Ошондуктан ордуна сөзсүз керек.
Ишенбай Кадырбеков борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп турганда электрондук үгүктөрдү колдонууга каршы чыккан эле. Ал мындай техниканы колдонуу опурталдуу жана ишенимсиз деп эсептейт.
Урна сканердин эки жаман жери бул болсо хакердин кире турган мүмкүнчүлүгү бар. Шайлоо референдум болобу ошо бурмала турганга жол болуп калышы мүмкүн да, ошондорду программа бар да. Экинчиси болсо эгерде программаныка бирөө кирип кетчү болсо, бирөө взломывать этот сет. Анда бүт жана сатып алган, миллиондоп сатып алган урна сканерлер жөнүндө металл алам болуп калат. Үчүнчүсү болсо ошо урна сканерлерди шайлоо бүткөндөн кийин сактай турган жери жок, ошону карай турган жери жок. Алып келип бир жерге коюп туруп баягы мурунку шайлоодо факстар сатып алып эле алардын тең мөңгө иштебей калган. Урна сканерден колдонуш референдумда кийинки шайлоодо колдонуш көп ишенбегенчилик жаратат да. Дүйнөнүн баары тең токтотуп атат, бирок Кыргызстан урна сканерди киргизип атканы туура эмес болуп атат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 300 миллиондой сомго электрондук үгүк сатып алганы жатканы айрыкча социалдык тармактарда чоң талкуу жаратты. Жарандык активист Айек Мырза бийликти миллиондогон сомдо максатсыз коротуп жатат деп айыптады.
Өзгөчө референдум ал бизге азыр учурда зарылдыгы жок. Элибиз кедейчиликте жашап атат, андан тышкары ал муктаждыктар өтө көп да, андай акчагачы. Тескерисинче эки районго акча бөлүп ошого бир өндүрүш ачканга, эл жумуш орун менен камсызкаганга багыты жакшы болмок да. Ошо өндүрүшкө бирдеке мындай маанилүү элдин керегине жарап турган нерселерди келгенде эле баягы акча жок деп, ушундай эле баягы жеке кызыкчылыкты ишке ашырууга, мамлекет бийлигин сактап калууга акча тапканына өкүндүрөт да.
Кыргызстанда электрондук үгүк былтыр парламенттик шайлоодо биринчи жолу колдонулган эле. Быйыл күзүндө жергиликтүү кеңештердин басымдуу бөлүгүндө шайлоо өтмөкчү. Эгер баш мыйзамды өзгөртүү сунушу жогорку кеңеште колдоо тапса, анда шайлоолор менен бирге референдум дагы болот. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми маданиятка келсек, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры Юлия Дамскердин Кеч күйүгүмдү аттуу драмасынын негизинде даярдалып жаткан даректүү спектаклин коёт. Театр актёрлорунун турмушун баяндап, чыгармачыл чөйрөнүн көйгөйлөрүн чагылдырган драманы Санкт-Петербург театралдык академиясынын студенти Улан Мырза Карыпбаев сахналаштырууда. Спектаклге даярданып жаткан чыгармачыл топко Зайырбек Ажыматов барып келди.
Мен өз жашоомду таза жашадым. Мен өмүр бою таза иштедим. Эл катары эле уул өстүрдүм, эл сыяктуу эле жашадым.
А сенин түзүгүрөөк ич кийимиң да жок болчу.
Бул кыргыз эл артисттери Гүлайым Канеметова менен Турганбүбү Бообекованын жаңы спектаклдеги сүйлөшүүсүнөн үзүндү.
Мен радиодо да, теле көрсөтүүдө, азбучкада да көп иштерди иштесадым. Анан театралдык окуу жайларда сабак берем.
Жада калса, сен колуңа нормальный маникюр койгонду да көргөн жокмун. Сен кирди чыкты кемпирлерди гана ойночусуң.
Юлия Дамскердин Кеч күйүгүмдү пьесасынын мотивинде даярдалып жаткан спектаклдин режиссёру Санкт-Петербург театралдык академиясынын экинчи курсунун студенти Улан Мырза Карыпбаев. 20 жаштагы режиссёрдун айтымында сөз болуп жаткан спектаклде Москвадагы КИТС-тин бүтүрүүчүлөрү, унутта калып бараткан театр жылдыздары Гүлайым Канеметова, Турганбүбү Бообекова, Дүйшөн Байдөбөтов роль жаратат.
Бул спектаклдин өзгөчөлүгү, бул спектакль кээ бирде каармандын тагдыры болсо, кээ бир жерде ушу биздин ким Дүйшөн Байке, Гүлай эже, Турган эжелердин тагдырлары. Анан ушул жерде бүт эле дүйнө жүзүндөгү театр адамдарынын, чыгармачыл инсандардын бардык көйгөйлөрү бир. Биздин кыргыз театрында актёрлор 60-70 жаштан өтүп калганда роль бербей коюу, ушулар батырак кетсе болмок экен деген нерсе бар да биздин театрларда. Ошол нерсеге каршы бул актёрлор деген дагы жүзгө, Кудай буйруса, жүзгө чыгып ушундай спектакльдерди алы күчү бар экендигин далилдеш үчүн чагылдырылган спектакль.
Анан жанакы Нина, Катерина, Гертруда, Электра, Каракөз, сенең сеген ролдоруңду бар мен ойногом.
Турганбүбү Бообекованын айтымында, учурда кыргыз сахнасында кесипкөй актёрлор үчүн кайсы бир спектаклди сахнага алып чыгууда татыктуу өнөк табуу өтө кыйын маселе.
Мен ушу 50 жылдык чыгармачыл ишинде ушунчалык тынчым кетип, кыялданып келгем да, ушу биздин бирге окуган курсташтар менен бир спектакль жасасак, бир спектакль ойносок, бири бирибизди азыр бүгүнкү күндө мындай ачка болуп турган кезде, сахнада партнёрдон ачка болуп турган кезде азырчы, анан ушул бир керемет болот эле деп канча жолу деле айтып жүрдүм мен балдар, курсташтарыма дечи, келгилечи бир чогултуп, өзүбүз эле акчабызга эле, өзүбүзгө эле бир спектакль жасап, бир жыргап, бир жашап алалычы чыгармачылыктын бир көлүндө, көлкүп сүзүп, анан ушул аткарылбай келатканда ушул тилекти ушул Улан ушуну жасап берип аткандыгы үчүн мен ушунчалык ыраазы болуп турам да.
Бул долбоор Маданият жана маалымат министрлиги, Кыргыз Орус кызматташтыгы жана Кыргыз академиялык драма театры менен биргеликте ишке ашып жатат. Режиссер Улан Мырза Карыпбаев бул спектакль 2017 жылдын жай айында сахнага чыгарын билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз.